Rezolūcija, ko pieņēma Eiropas parlaments, viņa nav saistoša. Un atšķirībā no valstīm, pieņemsim no Latvijas, Eiropas parlamentam ar drošību un ārlietām saistītajos jautājumos daudz mazāk vara. Un šis ir politisks vēstījums, pietiekams stingrs, bet tālāk būs atkarīgs no dalībvalstīm, kuras darbojas Eiropas Savienības padomē un Eiropas komisijas, tātad kādā veidā lems par tālāko rīcību. Līdz šim Eiropas drošības un aizsardzības politika jau ir attīstījusies cauri laikiem, īpaši 90. gados, 2000. Gados, kad tika izveidota Eiropas aizsardzības aģentūra, Eiropas Savienības kaujas grupas, augstais pārstāvis, amats drošības un ārlietas jautājumos, tāpat arī tika uzsāktas misijas 2000. Gada sākumā gan militārs, gan civils, pamatā gan Āfrikā, bet arī Balkānos. Līdz ar to Eiropas Savienības drošības un aizsardzības politika pastāv kā tāda, viņi ir attīstījusies un viņi ir gājusi tikai uz priekšu. Un šis ir kā aicinājums tikai stiprināt to.
Pēdējie 2-3 gadi notikumu Ukrainā, terorakta Eiropā, tie ir arī strauji veicinājuši, lai tie soļi aizsardzības jomas sadarbībā būtu naskāki.
Jā, tie ir bijuši vieni no elementiem papildus pastiprinājumu ir devis Brexits nenoliedzami, jo Ukraina bija viens terorisms, otrs jautājums, bet tieši Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības ir veicinājusi ciešākus sadarbības aicinājumus, jo Lielbritānija visu laiku bija valsts, kas stingri iestājās pret aizsardzības sadarbības padzināšanu Eiropas Savienības ietvaros. Līdz ar to parasti Vācija, Francija nāca ar iniciatīvām, padzināsim sadarbību, Lielbritānija teica, nē, mēs esam pret to, mēs uzskatām, ka šāda sadarbība kaitēs NATO, kaitēs transatlantiskajai saiknei, un līdz ar to Lielbritānijas izstāšanās process pavēr attīstības iespēju Eiropas Savienības sadarbībai aizsardzībā. Un, protams, tagad arī ASV prezidenta vēlēšana iznākums, kur, protams, daudz kas vēl nav zināms, kāda būs ASV ārējā un drošības politika, bet pastiprinās daudziet bažas par to, vai ASV nepiekops vairāk izolacionistisku pozīciju, restīvi mazāk iesaistīsies Eiropas un citās lietās.
Mēs runājam par to, ka varētu tikt izveidot kādu kopēju Eiropas armiju, vai tas visticamāk, politiķi saka, šobrīd par to nerunā?
Par to tiek runāts, bet netiek runāts nopietnā līmenī. Eiropas komisijas prezidents Junkers 2015. Gada martā izsauca diezgan plašu viedokļu vētru, arī šeit Latvijā, netika liela, bet tomēr aicinot veidot Eiropas armiju. Tātad tie būtu kopīgi Eiropas bruņotie spēki, pat tādi spēki, kādus NATO nav izveidojuši. Tas varētu būt no tāds iedomāts augstākais punkts Eiropas aizsardzības sadarbībā, par ko šobrīd iet runa un arī, ko Eiropas parlamenta deputāti aicina, ir veidot ciešāku Eiropas aizsardzības savienību. Tātad veidot vienotu spēcīgu štābu, pastiprināt sadarbības starp dalībvalstīm, lai nebūtu konkurences savstarpēji, lai vairāk iepirkumu tiktu veikt kopā, lai vairāk militārās operācijas tiktu izvest sadarbībā un līdzīgā veidā. Līdz ar to Eiropas armijā tā drīzāk ir ļoti attāla ideja, kas visticamāk nepiepildīsies, vismaz noteikti tuvā nākotnē. Ne?
Par jūsu nosauktajām lietām arī Latvijas armijas vadītājs ir izteicies un arī aizsardzības ministrs, ka tāda štāba veidošana vēl vien būtu pilnīgi lieka, jau ir jau NATO štābs un tas praktiski tās pašas valstis tajā vien ir un tikai dublētos funkcijas. Daudz norāda uz to, ka ja Eiropa domāt par ciešāku sadarbību, tad patiesībā ļoti daudz, kas pārklādos no tā, ko jau šīs valstis visas kopā dara arī NATO ietvaros.
Jā, tie ir tie argumenti, kas ir Latvijā un ne tikai Latvijā izmantoti, bet būtu tomēr jāizturās ar lielākām simpātijām pret Eiropas aizsardzības stiprināšanu, jo parasti tiek piesauts, ka gandrīz tās pašas valsts ir arī NATO, bet sešas Eiropas Savienības dalība valsts nav NATO. Tas ir Somija, Zviedrija, Kipra, Malta, Austrija un Īrija. Tātad sešas valstis nav NATO sastāvā, viņām nav tādas garantijas un līdz ar to, protams, ar lielu daļu sadarbību notiek, bet citām valstīm tas tā nenotiek.
Šis sešas valstis varētu būt ieinteresētas un tādas, kas virza šo ideju.
Visieinteresētākās gan ir Vācija un Francija. Latvijas gadījumā būtu izdevīga ciešāka sadarbība tieši ar Somiju un Zviedriju. Protams, šī sadarbība jau tagad notiek daudzos dažādos veidos, arī NATO dažādu programmu ietvaros, tomēr mēs būtu lielāki ieguvēji, ja šī sadarbība būtu vēl ciešāka. Un, protams, vienmēr Latvijā tiek piesaukts 5. Pants, ko praksē izdevies pārbaudīt tikai vienu reizi pēc 2001. Gada terora aktiem ASV, bet ja šāda situācija pienāktu šeit Austrum Eiropā pārbaudīt 5. Pantu, tad arī var rasties jautājumi. Un viens no faktoriem ir Turcija. Un Turcijas tuvināšanās Krievijai dažādos jautājumos un attālināšanās no Eiropas Savienības. Arī ņemsim vērā neseno Eiropas parlamenta rezolūciju par aicinājumu apturēt sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā ar Turciju. Līdz ar to ir jautājums, cik ilgi ASV sargās Eiropu un ASV veido vairāk nekā 70% no visiem NATO izdevumiem militārajiem NATO vienotības jautājums. Un tāpat arī Latvijai būtu būtiski, ka tas būtu papildus mehānisms. Nu, kas notiek, ja amerikāņi nav gatavi iesaistīties
situācijā, kurā jāiesaistās. Viņiem ir lielākie spēki
Eiropā. Tā, arī turki, un turki arī līdz šim ir diezgan atturīgi iesaistījušies, arī, kā mēs redzam, šajās kaujas grupās, kas tiks izvietotas Baltijas valstīs bataljonos, nu, Turcijas kādu būtu arī nebūs. Tā kā būtu tomēr svarīgi nelikt visu solis vienā groziņā, tas ir NATO grozs, jo kā vēsturi māca, tad nekas nav mūžīgs. Jebkur impērija ātrāk vai vēlāk izjūk un ir daudz jautājumu. Un Eiropas aizsardzības sadarbība varētu būt papildus mehānisms, kā palielināt mūsu drošības mehānismus.
Ir eksperti, kas brīdina, ka tāda Eiropas aizsardzības savienības veidošana mazinātu NATO ietekmi un lomu pasaules kārtībā. Cik liela patiesība ir šajā apgalvojumā un cik varbūt nepamatotas bažas?
Nu, bažas vienmēr pastāvēs, bet tas, ko Eiropas parlamenta deputāti aicina citstarpā arī šajā jaunākajā rezolūcijā, ir tieši stiprināt Eiropas Savienības un NATO sadarbību. Tur atkal ir jāpiesauc Turcijas, Grieķijas attiecības, Kipras jautājums, kāpēc attiecības nav bijušas tādas, kādas viņām vajadzētu būt. Bet šobrīd mums ir jāraugās uz NATO, mēs nezinām, kas notiks ar NATO.
Bet šobrīd sadarbība nenotiek? Notiek jau
sadarbība
tāpat?
Notiek, ir tā sauktā Berlīnas plus vienošanās no 2000. Gada sākuma, ka NATO piekrīt Eiropas Savienībai izmantot NATO resursus, ir tāda vienošanās, bet šī sadarbība būtu jāpadziļina un viņa būtu jāpadara ciešāk.
Ir iespējams sadarboties
vēl ciešāk? Noteikti ir iespējams sadarboties vēl ciešāk starp valstīm, jo arī NATO nav kā tādas vienotas armijas. Tās ir tās pašas dalībvalstu armijas vien, kas tiek koordinētas atkarībā no jautājuma.
Šodien Latvijas ārpolitikas institūts nāca klajā ar jaunu grāmatu Baltijas jūras reģions cietās un maigās varas aspekti. Jūs esat viens no šīs grāmatas autoriem. Pētījuma krājums ir par drošību Baltijas jūras reģionā. Izstāstiet klausītājiem, kādi ir secinājumi?
Secinājumi daudz un dažādi. Pirmkārt, ja mēs raugamies uz Baltijas jūru, tad Baltijas jūras reģions ir piedzīvojis ļoti plašas pārmaiņas. Ja augstāk ar gados, tad Padomju Savienības laikā tā lielā mērā bija Padomju jūra, ja tā varētu teikt, tad visas Baltijas valstis, arī Polija, Austrumvācija tobrīd, kas ietilpa Padomju Savienības, tās augstajā satelītu valstu blokā, neitrālās Somijas, Zviedrija, tad šobrīd tā ir lielā mērā kļūst par Eiropas Savienības jūru. Bet vienlaikus visu valstu, kas atrodas pie Baltijas jūras krastiem, drošība ir cieši saistīta. Un viņa nav atraujama. Tad secinājumi ir kādi, ka no vienas puses NATO pastiprinātā klātbūtne palielina Baltijas valsts drošību un Polijas, bet vienlaikus arī Krievija spēr plecoļus. Līdz ar to viena puse palielina savus resursus un atkal Krievijas spēr precoļus, kas atkal rada jautājums par to, cik tālu notika šī sacensība. Tāpat arī jautājums rada dažādi citi draudu veidi. Potenciālā atomelektrostacijas izveida Baltkrievijā netālu no Lietuvas robežas, tāpat arī potenciālais projekts Kaļiņīgrādes apgabalā, tāpat ir, kas mums jau vēsturiski ir piedzīvots, ir pieņemsim piesārņojums Daugavas upē, kas rodās ārpus Latvijas teritorijas, tad vidas draudi, Baltijas jūras piesārņojums, sabiedrība radikalizācija vai citi ar sabiedrību saistīti riski, kas īpaši ir aktuāli Ziemeļvalstīs, kur ir diezgan liels imigrantu pieplūdums, un, kā mēs redzam, daudz vietas Zviedrijā, tad arī pietiekam daudz cilvēku ir devušies karot uz tā saukto islāma valsti Sīrijā un Irākā, un kas notiks, kad viņi atgriezīsies, ja viņi atgriezīsies. Līdz ar to diezgan plašs šis risku klāsts ir arī Baltijas,
Baltijas un Ziemeļvalstu reģions. Tiek ar šiem izaicinājumiem galā?
Šobrīd, jā, šobrīd reģions ir salīdzinoši mierīgs, bet iespējams, ka tas ir miers pirms vētras, un mēs nezinām, no kuras puses tas nāks tikpat labi. Krievija ir viens liels faktors, tālāk ir radikalizācija potenciālajā terorisma riski, tāpat arī saliedētība sabiedrības šeit, tāpat arī vides riski, gan cilvēku izraisītas potenciāla katastrofas, gan arī dabas izraisītas katastrofas, līdz ar to tas risku klāsts ir patiešām plašs. Un tas, ka šobrīd mēs dzīvojam salīdzinošā mierā, tas nenozīmē, ka tas turpināsies mužīgi.
Kā ir ar sadarbību šo Baltijas valstu starpā? Ir Ziemeļvalstu padoma, kuras līmenī nāk kopā un runā par riskiem. Dažkārt arī Baltijas valstu premjeri un amatpersonas tur brauc. Ir vēl kādas nopietnas lietas, ko izcelt un kas, var teikt, mierināt, ka šis reģions tomēr turas kopā? Un...
Ir, protams, vērojami Baltijas valsts sadarbība ciešāka un Ziemeļvalsts sadarbība, tāpat arī sadarbība starp šiem blokiem, bet pat laikā Krievija ir valsts, kas pamatīgi krīt ārā no šīs sadarbības loka, kam Baltijas jūra ir tikai viena no jūrām, ja mēs skatāmies gan uz tās teritoriju pie Melnās jūras, gan Ziemeļledes okeāns, gan arī Valstrumos Klusais okeāns. Līdz ar to Krievija arī ir viens no spēlētājiem šajā reģionā. Un viņa neiesaistās tiešā veidā visos jautājumos, kur būtu jāiesaistās
īpaši. Ir tīpaši vides jautājumos.
Tieši tā, un viņai nav saistošas Eiropas Savienības normas attiecībā uz piesārņojumu un līdzīgiem jautājumiem. Tāpat arī Vācijai, Polijai bez Baltijas jūras ir citi jautājumi un citi, kas saka, sadarbības vektori. Sadarbība notiek, bet pamatā starp institūcijām, ko minējāt Ziemeļvalstu padomu, Ziemeļministra padomē vai Baltijas asemblē vai Baltijas jūras valsts padomu, tā vairāk ir tā saukto zemā līmeņa jautājuma sadarbība kultūrā, zinātnē, mākslā, vides sadarbība. Sadarbība notiek, bet tā vienmēr varētu būt plašāk un dziļāk.
Ja mēs runājam par drošības jomu,
drošības
ir neizmantots
jomu,
potenciāls?
Pilnīgi noteikti ir neizmantots potenciāls, kas pakāpeniski mainās. Protams, ļoti cieša Baltijas valsts sadarbība, tomēr, kas varētu būt ciešāk, jo mēs...
Ir pavīdējis arī ideja par kopīgiem bruņotiem spēkiem?
Ir bijuši dažādas idejas, ir bijis Baltijas bataljons iepriekš, bet valsts ir pietiekami dažādas, arī Baltijas valsts ir pilnīgi dažādi bruņoto spēku uzbūves modeļi. Nav izdevies panākt vienošanās par vienotiem iepirkumiem. Mēs redzam arī par bruņu tehniku, pilnīgi dažādas pieejas, un katra valsts uzsver, ka tieši šī tehnika ir labākā, piemērotākā to valsts geogrāfiskiem
arī kopīgu apstākļiem. Dzelzceļu būvējot līdzīgi.
Tieši tā, un līdz ar to tad ir gan vienojuši, gan daloši faktori.
Paldies jums par sarunu.
Paldies jums.